Este conto que os vou contar agora contoume meus avós. Relata o significado do nome de Sampaio dos Redos, que está en Cospeito, Lugo, de onde son os meus avós. A historia comeza cando unha rapaza moi xoven quedou en estado. Ela non lle quería dicir aos seus pais porque tiña medo a que a rechazaran e que lle rifaran. Entón, decidiu quedar calada e non dicir nada. Cando o neno naceu, colleu-no e puxo nunha cesta e tirou-no polo río. O neno baixou polo río baixo e quedou nun redo. Alí estaban as redes dos pescadores e quedou afogado porque non puido sair. Os pescadores que pasaban por alí encontraron o neno no cesto. Collérono e enterrárono nun campo que estaba cerca dunha igrexa. Tempo despois, din que as persoas que pasaban por aí vían un espírito dun neno que iba crecendo como se fose crecendo o neno en vida. Moitas persoas quedaron a espiar nese sitio para ver un espírito, pero o neno enterouse e cambiou de sitio. Despois, fose para unha montaña que estaba cerca dun río. As persoas do povo foron ata alí tamén para vixiar, pero o neno volveu cambiar de sitio. Unhas persoas decidiron facerlle unha capela no seu nome para que a súa alma descansase en paz. A capela de Sampaio dos Redos. Na primeira semana de xullo tamén lle fan unha festa no seu honor, onde vou eu todos os anos. Faise nunha fraga con moitos árbores onde ao lado está a capela. Veñen orquestas e sempre bailamos un pouco.